Ala kaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz? Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkeneko ruerdian, hori da asmoa, desde luego, magikoago iruditzen zain todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak, no sartzen den.
Ostiraletan amabiterdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdia, zema duzau dene.
Baina gaurkorako Andoniri ongi etorria emateko hauxe entzungo dugu. Kaixo Andoni, egunon?
Hello, eguerdio, zer modu zaudete?
Ni uste nun galdu egin dugu baino ez. Bai, entzuten zaizu, zorionak, Andoni?
Eskerrik asko, bueno, atzo izan zan, baina bai eskerrik asko. Aurten, trampa egin dut ez dut jarri sare sozialetan, eta nabaritu dut sekulako beherakada zorionetan. Osa, asko gutxiagok zorion dut nauzue aurten. Zu bai, zu bai formal, bilizara.
Bai. Hori da, benderen amalauean. Beraz, nabari da, sare sozialak gure txibatuak dira, Andoni?
Bai, badira. Eta asko kendu dute, nik dakidala, kendu dute urtebetetze data, edo beste data bat jarri dute,
bai.
Ikusteko, ea, jendeak, ba, bueno, oroitzen duen bereguna edo ez.
Arda, beraz, bueno, ba, horixe, atzokoan izan zan zure urtebetetzeguna, zorionak, Andoni, opariak edo zerbait jaso duzu edo astebururako utziko duzu?
Ai, ez, jaso ditut opariak, bai, zapatila oso polit batzuk, eta Txerren Gabon kanten diska berria, bakizu Txerrek 76 urte dituela, baina
bai.
Kantatzen jarraitzen duela eta lanean jarraitzen duela eta urten diska berzio bat atera du Gabon kantekin oso ondo dago, oso gomendagarria, musika elektronikoa edo Txerren estilo hori gustatzen baldin bazaizue gutxienez, eta bueno, hori ere izan da baria bai.
Bueno, ba, pozten gara, Andoni, ondo pasa izana zure eguna, eta bueno, asteburuan lana zertokatzen da, ze EITB maratoia ere martxan.
Hori da, asteburu honetan ez, oporrak hartu ditu dalako, deskantzo bat hartzeko, zer badakizu Gabonako soitzenzoak izaten direla lanean, beraz, oporretan dago ofizialki eta Parisera eskapadatxo bat egingo deti gandean.
Bueno.
Maratoiari dagokionez, ba oso ondo, nik uste dut oso pozik egon bar garela, orokorrean, Euskal Herrian, gure elkartasunagatik aurten, nik uste dut iazko marka hautsi degula, 900 ez dakitzen, 1000 euro, minbiziaren aurka egiteko, eta bueno, oso esperientzia polita izaten da beti, telefono hartzen egotea, eta bueno, jendearekin momentu horiek partekatzea bai.
Hori da, urteroko zita, hortxe ez duzu galtzen zita hori, Andoni, eta aurten ere bertan egon zara telefonoak hartzen, eta aurreko urteko esperientzia berdina, jendea badago prest,
bai.
Balaguntzeko?
Badago prest, gainera jendeari ilusio handia egiten dio deitzea, eta gurekin hitz egitea, askotan naiz eta donazioa txikia izan, 5, 10, 20 euroko diru laguntza eman, oso polita izaten. Da batez ere elkartasun hori erakusten dugulako. Eta etengabea da, ikaragarria da nola egon gaitezkeen, hainbeste lagun, hainbeste pertsona, telefono hartzen, etengabe dirua jasotzen. Ez da ikaragarria da, eta bueno, donazioak ere oso eskuzabalak izan dira. Nik adibidez, hainbat jaso nituen 200 eurotakoak.
Wow,
eta, mira. bai, 200 euro, ba, bueno, ba, bada, zifra polit bat.
Bai, potentea, bai. Bueno, ba, horixe, beraz, disfrutatzeko asteburu izango duzu, baina hori aurretik, gaurko saiorako Andoni, badator, ate joka dago.
Zer izango te da, ez da, zer izango te
da. Kuia prestatzen ari gara, Benidorm Fest eta Eurovision.
Benidorm Fest eta Eurovision. Eurovisioneko etapa dagoeneko ireki zen, azaroan alaitze, eta herrialde batzuek atera dituzte dagoeneko kantuak eta aurkeztu dituzte.
Yeah, wow.
Beraien, bai. Osa, batzuk oso aurreratuak ibiltzen dira, eta ez dakiten Estonia edo zerrialdetan dagoeneko atera dute, abeslaria zein izango den eta kantua zein izango den baita ere.
Wow.
Eta hemen zer egiten da, bueno, hemen Espainiar estatuan nola aukeratzen da hori, ba Benidorm feste ekitaldi horrekin, ez da Televisión
bai.
Española kantolatzen duen jaialdi horrekin, eta hori orain dela 3 urte hasi ziren egiten, arrakasta handiko saio bat izan zen, ta, Radio Televisión Españolaren zat, oso, esango genuke formatu kutxuna, nola baitere irudialdi, Atletik oso ondo etortzen zaielako eta audientzia aldietik ere bai, gainera Gipuzkoar bat dago zuzendari lanetan, Maria Izagirre Donostiarra, eta nik uste dut oso ondo egiten ari direla eta oso ondo funtzionatzen ari dela. Benidorm Fest noiz da? Ba, izango da otsaileko lehenengo aste horretan. Bi aurre final egiten dira, Eurovisionen formatua mantentzen da, aste artean egingo da lehenengo aurre finala,
bai.
Oste egunean, bigarren aurre finala, Benidorren noski, hango kiroldegian,
bai.
Hori guztia noski telebizan ikusi daiteke eta gero finala handia, Benidorm Festen finala handia izango da larun batean.
Vale.
Eta orduan ezagutuko dugu Espainiak nor gordezkatuko duen aurtengo Eurovisionen izango dala, dakizuenez, Suedian Malmon.
Hori da. Eta bueno, ba atzokoan okerrez banago, kantak ezagutzera eman dira eta artisten izenak ere ezagutu ditugu. Izen ezagunak zerrenda horretan.
Bai, batzuk batira ezagunak, entzulek oraintxe jakingo dute zeintzu diren, ziurrenik askok ez dutelako ezagutu oraindik, eta entzungo ditu, ondo iruditzen baldin bazaizue kantu guztiak, eta jendeari zer iruditzen zaion, eta jazuri ere zer iruditzen zaion.
A ber, eta, bueno, zerekin, norekin hasiko dugu, gaurko saioa?
Ordenean hasiko gara,
vale.
formal. Lehenengoa da, Almakor. Bera deitzen da, Arturo Almartxa, musika urbano egiten du, egia da, promesa bezala aurkezten ari direla ematen duelako eta aurkizun nahiko oparoa izango duela musikaren munduan eta bere kantua da Brillos Platino, guazen entzutera.
A ber. Bueno, nahiko txura.
Bueno, bai. A ber, egia da, kantuak orokorrean kritikak nahiko zorrotzak izaten ari direla. Gaur guztian hitz egin dut gazte irratiko lankidekin eta esan diate flojo xamarra ikusten dutela maila. Baina beti egoten gara kontu berdinarekin. Gero, kantuak entzuten joan ala, gero eta gehiago gustatzen zaizkigu.
Hori da, bai. Bueno, Andoni galdu dugu, ea lortzen dugun konexio hori berreskuratzera. Andoni? Andoni? Bueno, Brillos Platino entzuten ari gara, ari ginen, Brillos Platinos, eta kanta entzuten ari ginen, eta berreskuratu dugu, Andoni, egunon, Andoni.
Egunon, berriro, mozu eginda markatuko dirazue. Angirekin, gebiltan ez dakit entzun dirazuen Angiren aurkezpena edo,
eh? Ez, aurkezpena galdu dugu, beraz, kanta bueno. Entzuten ari gara, konta iguzu.
Angirena da, sekien soi kantua. Neska hau egontzan, fizika o kimika orduan egintzen famatua,
bai.
Eta gero beste reality eta saio batzuetan ere ikusten dugu, badakigu oso ondo mugitzen dela telebistan, eta zale asko dituela, eta gian askok espero zuten kantu bat zertxo baiti judozoago aurkeztea, ez du izan
bai.
Ez duen oi hartzuna, baina ez dago gaizki, entzungo dugu. Sekien soi, Angie Fernandez.
Rockeroa, bera ere, ala da, oso rockera da, bera.
Bai, bera oso kainera da, eta nik uste zuzenean ondo egingo duela, eta bueno, finalera pasako dela, bai, esango nuke, aurre finala gandituko dituela, bai, baina ez dakit gero, Eurovisionera joateko moduan edo ez egongo den, esan bezala jendeak esperotzuelako, ba, beste zen, bai, baina, bueno, ikusi beharko dugu handik zer egiten duen.
Bueno.
Urrengoa, hirugarrena, De La Cruz, elektrourbanoa baita ere, mutila da bera, Jorge De La Cruz deitzen da, eta bere kantua da, Beso en la Mañana, guazen entzutera.
No llamamos, pero nunca descolgamos. Tal vez sea mala suerte que no pueda verte. No sé qué hacer o qué tener. Hacen falta siete vidas para revivir aquella noche de peli, cine y coche, en la que pude decirte que qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta
Andoni, ondo.
Dantzagarria bada, nik uste honek diskotekan izango duela bere ibilbidea. Dakit Eurovisionera iritsiko dan edo ez, baina diskoteketan bai izango du bere arrakasta. Urrengo ere ezaguna da.
Segundo bat, Andoni. Bikoren kutsua edo min pixkat egiten ari da urrengo artistentzat?
Bai, a ber, pentsa, Biko ez zuela, Biko da noxentera, da noxentera, jendeak ezagutzeko.
Bai.
Baina, Biko ketzuen irabazi, baina denok jakin genuen, han zuzenean benitorren ikusi genuenean, neska honen karrera itzela izango zala, ez da? Eta, notxotia zerarekin, desde luego urtea egin du eta markada ere eginda izango du Bikok, kantu horrekin maila oso altua dago, baina esan bezala, Biko entzun genuenean kantua, lehenengotan entzun genuenean, hain dela urte bete, gustatzen zitzaigun, baina, inork ezin zuen aurreratu hain pelotazoa handia izango zenik, baina ja zuzenean ikusita, Orduan bai. Baiestatu zen tipa honek sekulako kantua egin zuela, ezta? Orduan, aurten egongo dira horrelakoak ere bai, baina oraindik zuzenen ikusi gabe zaila da hori ezatea. Horrengo esan behar nuen.
Bai, Jorge González,
hau bai da ezaguna, Operazioen Triunfo negozelako hijitoa eta oso barrunberoa baita ere, eta honen proposamena bai da ona, eta bai ditu papeletak, desde luego, Benidorm Festeko finalera iristeko, eta agian baliteke Eurovisionera ere joateko. Beraz, gogoratu ondo izena Jorge Fernández, eta entzun bere kantua Caliente.
Aquí te vengo a mi manera, ay, madre mía, qué calor, y a Miami, que está buena. Señorita, así se baila, que la noche no se paga. Europea, americana, los tambores se desatan. Y vuela, vuela sin bajar, todo el mundo a vivir el presente. Que llega el ritmo a la ciudad, yo te traigo el fuego caliente. Sube, honey, mojo, pare, que se pare, porque la noche está caliente.
Bueno, Chayanne, Ricky Martin, o...
Bai, Ricky Martin total, Cheyenne eta rollo latino hori.
Bai,
eta mugitzen baldin bada, txatantzan egiten baldin badu...
Espektakula, ez?
Erne.
Bueno,
Jorge González zen hori, caliente.
Bai.
Urrengoa, Lerika, hauek irudira, eta bat da, gainera, Toni Mateo, Abraham Mateo abezariaren... Bai. Anaia da. Eta bueno, taldeek ez dute ibilbide oso oparoa izaten, normalean Eurovisioneko karreran. Ze pentsa, ze taldek irabazi dute, bai, Mozedades eta Aba eta hauek beste garai batean, baina azken urteetan bakarlariak saritzen dira Eurovisionen. Orduan nik uste horrek izango duela eragina beraien emaitzan. Hala ere kantua ondo dago, Astronauta, Lerika.
Sin gravedad flotando como astronauta, vas a llorar cuando me
Ez da oso, Eurovisikoa, baina bueno. Ba, bueno, mere asmo...
Proposamena, hor txegoela da. Mere
asmo onenarekin egin dutela.
Bai, bai, bai. Bagoaz, horrengo artista ezagutzera.
Mantra daitzen da urrengoa. Hau da, hemen dago, aurin, badakitzue aurin talde bat egon zala, mutil gaztetxeko esaten zutena, Blas kanto, edez egon bertan. Horietako bat beste birekin batera montatu duten taldea da. Eta kantua daitzen da, Me vas a ver.
Hoy voy a salir, ya tengo la táctica. Viernes por Madrid, una noche clásica. Pero me han dicho que tú vas y me da que va a ser complicado para ti.
Nik nerearekin jarritzen dut Andoni, Bikoren presentzia hori oso presente dago.
Bai, está. Egia da, berak,
erritmo horiek eta...
Biko, Chanel, azken finean, ona urkezen zarenean jakin behar duzu, nondik jo behar duzu, apur bat, ez da. Urrengoa oso artista potentea da, Maria Pelae. Bera, ni oso zalea naiz, Maria Pelaeren oso zalea naiz, oso kantu errebindikatiboak egiten dituelako, aldarrikapena delako bere ADN-a,
eta bere kantuak oso oso onak direlako, erakusten digute pixkat Maria Jimenezen, incluso Rocío Juradoren alde hori, baina hori tabatgarren mendera ekarrita, eta zametzala oso rebindikatiboa, bera gainera lesbiana da, Alba Rage, Operación Triunfo egon zen abeslariaren bikotea, eta zentzu horretan ere, badakizue LGTBI taldeak zelako indarra daukan Europa Zerretan, ez daki guazaltzen zergatik, ez dago arrazoi zientifiko bat, baina horrela da, eta nik uste horrek ere bultzada emango diola. Ala ere, eta dana sanbarra dago, Maria Pelaeren kantuak edo diskografia entzundak, orain entzuten baldin badugu Benidorm Festera aurkezten duena, egiten beste gauza bat folklorikoagoa, ez dakit. Osa, folklorikoa bada, baina ez dauka horrelako igoera bat edo subidoi bat esateko moduan, irabazteko moduan dagoenik, ez da? Ala ere entzun eta jazeru itzen zaizu. Bere kantua deitzen da Remitente.
Negro en un corrillo de mujeres, coge el juguete con la diestra, no rechiste que tu padre no se entere. Ay, que sobró valor y mucho corazón para dar pasos al frente y podemos volar contigo más allá de lo prohibido.
Bueno, badakigu hau ahotsa ona baduela, Andoni.
Bai, a ver, polita bada. Baina badakigu flamenkoak gero, oza, hemen espainolak arrotu egiten dira flamenkoarekin beti, eta gero katapun txinpun, Iaz ere, ea, eta azkenean, zelako postuan, ba oso gehizki. Orduan, bueno, kontuz ibili behar dira flamenkoen proposamenekin Eurovisionera begira. Urrengoak dira Marlena, elkarrezketa batean aipatu dute biko, hainbestetan aipatu dute bikoren abesterekin relazionatuko zutela, nik relazionatik ez dut ikusten, baina kantua ez dago aizki, Amor de Verano deitzen da, bikote bat da.
Bueno, bagoaz pixka bate entzutera. Bueno, beste kanta dantzagarri horietako bat, Andoni.
Bai, hauek eskentanak ikusi berditugu gero zuzenean, hori dana egia da. Miss Cafeína ere badago Benidorm Festen aurten, aukeratua izan da, jaso zituzten milaka kantu horietatik, beraz hori ere privilegioa dela esan behar dugu, hemen egotea, zerrenda honetan egotea, badela saria, ezta? Eta sekulako bizibilitatea, ikusgarritasuna emango dion formatu bat izango da. Orduan, bueno, Miss Cafeína batzen ezaguna, askok ezagutuko duzue, madrildarrak dira, eta kantua deitzen da bla bla bla.
Bueno, a ver.
Que el sol pica pero nunca quema. Tanto que te quise convencer que me olvidé de mí siendo yo como no. Bla 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 bla. Te miro y solo escucho bla 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 bla. No tienes nada mejor que hacer con tal devoción.
Bueno, estribillo la de arriba te ukita ere ona izaten da. Andoni.
Bai, hori ere egia da. Bueno. Baina zakit banik Eurovisionera komoduko kantua da. Baina, bueno, urrengoak ere ezagunak dira eta gero eta ezagunagoak izango dira. Itxuragatik batez ere oso alternatiboak eta ikusgarriak direlako. Nebulosa deitzen dira eta Maria Bas eta Mark Asousa dira. Horra, deitzen da beraien kantua.
Begira, amagoa zentutara.
Lo sé, entiendo que te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento.
Bueno, beti konperaketak egiten ditugu, baina Rigoberta Bandini ere pixkat agertzen da.
Bai. Egia da, alternatiba ipatutu danean, izo horretatik nen bilen. Bueno. Egia da, hauek nik uste finalera argita garbi pasako direla eta bueno, sorpresa ere eman dezaketela esango nuke, baina bueno, nire iritzia da, ikusiko dugu ze gertatzen den Nebulosarekin eta beraien Zorra kantu horrekin. Urrengoa Noan da, zarauztarra, eta 25 urte ditu, naiz eta Asturiasen bizi den zarauztarra dela argi utzi dute, desde luego Benidorm Festen, eta bere kantua da Te echo de menos.
Guazen ba Noan entzutera.
Quiero verte en enero, en febrero. Te extraño un poquito más, pero no importa el que dirán mientras tú y yo estemos solos. Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nadie más, que me quedo.
aukera rockero hietako bat, ez da, Andoni?
Bai, honek aukera izango du luzitzeko, bere ahotsa luzitzeko, mm-hmm. baina ez dakit nola erantzungo duen publikoak. Mm, ba, vale. Zue publikoa Benidorm Festen ere zorrotza eta oso berezia dela. Mm-hmm. Eta bueno, noa ni ere onena, opa diogu. Kike Niza da hurrengoa, Kike Niza, hau dantzaria da gainera, eta musika munduan ba, bueno, ikasketak edo formakuntza mm-hmm. bat dituen horietakoa, beraz, vale. honek ere oso ondo egin dezake, eta bere kantua deitzen da Prisionero.
Uh-huh. Terminar este viaje, lo que no intenté, lo que guardé, sigue estando en mí. A gritos me pide salir, y sé que todavía no es tarde. ¿Cómo ganó esta guerra conmigo? Porque siempre que he luchado he perdido. Sé que no, no soy lo que quiero, sigo prisionero.
Abesti honek gero behar do da estrenan, ez?
Ai, ez zaitut entzuna, ari naitze barkatu, errepikatu.
Bai, abesti hauek, estilo hauek gero estena behar dutela, ez? Gero...
Estena behar dute, eta askotan funtzionatzen dute, kantu bai. Horrela lasaiagoak direnak ere, bai. Beraien ibilbidea izaten dute Eurovisionen, baina... hori, ikusi behar ditugu taula gainean, ze gainera hauek ez direnak oso ezagunak batez ere, ezke ez dakigu, edo zer gauza gertaiteke, claro. edo bi boto jasota etxera, edo finalera bai, zuzenean. Ez da, gero, epaimaiak ere Benidorren, badakizue, beti polemika egoten dela.
Sorpresa que bateitu, bai.
Bai, osake ikusiko dugu. Ja gutxi gelditzen zaizkigu, Roger Padrós, katalana da bera, eta bere kantua ere katalana, el temps, deitzen da.
Quantot pot ser més senzill, perquè la vida ens porta aquí. Si abans tot estava bé i ara res es veu igual i ara res es veu igual.
Estilo honetako kantak ere Eurovisionen entzun ditugu, Andoni. Eta katalanez entzutera ere, ba, ondo legoke.
Bai, hori ere egia da, eta horren aldea gainera postua egiten ari dira azken urteetan. Beraz, ikusko dugu zer gertatzen den Rullerrekin. Horrein dator favoritoa, momentu zare zekerretan gehien astindu gehien emazuena. Hau da, Sofia Kohl, Barcelonakoa baita ere, gainera beraita ezaguna da, oiako tillo modura esaten dizuet, nik investigatu dudalako, ikertu dudalako, beraita da Joaquin Kohl, hau egontzan Sociedad Civil Catalanan, badakizue Katalunian dagoen... Espainiaren batasunaren aldeko elkartea, eta hor egon zan sartuta, eta bueno, nahiko tipo ezaguna da. Bera politikoki ez du ezer esan berak, Sofiak ez produgu ez egitea, ze badaki guztiak gertatzen den orduan, ez da? Baina, bueno, artista bueno. bezala itzela da, oso, bueno, ja kolorez etikatuta daduka, osa, bueno, argi dago irudiari garrantzia handia ematen diola, eta suposatzen dugu, eszenatokian ere zerbait oso potentia ikusiko dugula. Kantua itzela da, Eurovisionera begira, nire iritzia da, beti ere, baina Eurovisionera begira oso proposamen polita.
Guazen oizia.
Soy capaz, déjame sentir, este es mi momento de contradecir a todos los que se olvidan.
Oso Eurovisiboa, Andoni.
Oso bai dago, igoera asko ditu, hau da, abesti hau bai, nik esango nuke merezi duela entzutea, zerbait, entzutugura, baina zerbait gehiago behar ziren bortzen zuzabiltzala, baina merezi du entzutea ondo, gero amaieran bezala jarri duzu berriro, baina Erne, Sofiarekin, ze hau izan daiteke Espainiako Eurovisioneko hautagaia nahiko modu serioan, esaten dut,
Bueno.
Bai, eta bigel dizez ezkigu, San Pedro, dos extraños, Pedro Nández, Tenerifekoa da, hogeita zazpi urteko gaztea danak oso gaztetxoak dira, aurten ere. Eta, bueno, ea nola egiten duen. Dos extraños, guazen entzutera.
Los momentos que creamos olvidados porque somos dos extraños.
Abesti zaila hau, Andoni.
Zer?
Abesti zaila.
Zaila da. Baina, bueno,
Lehiaketarako.
Ahotsa aldetik ikusten badaukala... Bai. Oinarri bat nahiko sendoa, eta bueno, honek ere aukera izango ditu finaleta iristeko, polita egiten baldin badute. Eta azkena, Joliza, Yolanda deitzen da, 31 urte ditu, galega da, Pontevedrakoa, eta bere kantua No se me olvida.
Bueno,
beste. Hortxe daude danak. Nik bizen azimarratzekotan, Jorge Fernandezena eta bai. Sofia Kolena.
Bueno.
Aukeratuko nituzke. Baina, egia da, dan ikusi barra dagoela, oraindik denbora badago, badaukate denbora gainera ikusteko publikoak nola erantzuten duen, eta aldaketaren bat egin nahi baldin bat dute, kero estenatokiko estena bai. Horren inguruan egin dezakete, eta hor dana jokoan jarriko dute.
Bueno, ba, errepasoa eginda 16 kanta dira, jada ba, entzun gai, Benidorm Fest prestatzen, eta okertz banago, hemendik gutxira finaleko sarrerak ere salgai jarriko dituzte.
Okertz hori da, aurre finalekoak atera dira, bai. Guk lortu ditugu, eta finala hundikoak izango dira... Nola?
Emezortzin, astelenean.
Emezortzian, efektibamente, emezortzian dira. Eta, bueno, oso gutxi dira, nik uste, 1000 pertsona sartzen direla kiroldegi horretan Benidorren. Ea, ez da egoten da, lortzea, baina, bueno, aukera badaude, merkeak dira, berrogei, hogeita mar berrogei euroko prezio izaten dute. Eta, bueno, oso polita izaten da, noski, telebizako saio hori zuzenean bizitzea.
Ba, primeran, Andoni, mila esker errepaso hau egiteagatik, disfrutatu ondo pasa, bidai urrengo bidai horretan, eta Sofia Kolekin agurtuko gara.
Ederto, eskerrik asko.
Onda izan.
Agur.
Agur.
Muévete, abandónate, este ritmo cruel, ¿quién no va a parar? Fue...
Eta bagoaz, gaurko ostiral goizari amaiera ematera. Eskerrik asko guztioi eta astelenean bueltan izango gara, kategoriko asteburua izan, aio. Y de casa no se da renuncia.